Akum, haideți să ne întoarcem la subiectul nostru pe care vorbim. La începutul lunii am pus această lună în calendar meu, să zicem, să vorbim despre principii care întăresc o căsnicie. Sigur că întotdeauna vor exista atacuri împotriva căsniciei și relației noastre. Pentru că este prima instituție pe care Dumnezeu a făcut-o. De aceea n-ar trebui să fim mirați că ea este mereu, mereu sub atac. Astăzi o să vorbim despre importanța iertării în familie și controlul mâniei, tot în familie sau în căsnicie, cum vreți să o pui. Prima dată am vorbit despre iertare, tocmai despre din cauza aceasta am și citit cele două versete. Deci, un alt principiu care întărește o căsnicie este iertarea. Și când ai ajuns să fii căsătorit de mai mult timp, probabil că ți-ai dat seama că ai fost rănit de mai multe ori de partenerul tău de viață. Și te întreb, ca și Petru, de câte ori să-mi iert soția sau de câte ori să-mi iert soțul, nu-i așa? Nu este ușor să ierți. Mai ales atunci când ești rănit. Trebuie să recunoaștem că este extrem de greu. Și Petru știa lucrul acesta și tocmai de aceea a venit la Domnul Iisus Hristos și a pus întrebarea din versetul 21. O recitesc. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până de 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Hai să înțelegem și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să înțelegem ce a vrut Petru să spună și ce a spus de fapt Domnul Iisus Hristos în final. În primul rând, Petru credea că de 7 ori este o cifră rezonabilă. Dacă, trebuie să vă mai spun ceva. Erau rabini pe vremea aceea care spuneau că dacă ierți pe cineva de 3 ori, e suficient. Dacă privim la Petru că a zis de 7 ori, Petru este generos. În comparație cu alți rabini. Numai că Domnul Iisus Hristos gândește altfel de cum gândește omul. Nu-i așa? Întotdeauna el a gândit altfel de cum gândim noi. Și răspunsul în versetul 22, scuzați-mă, este, eu nu zic de 7 ori, eu zic de 70 de ori câte 7. Hai să facem un calcul. Deci 70 ori 7 fac 490 de ori. Wow, ce matematicieni avem aici. Oare noi prea mult sau nu imposibil? Ce vrea Iisus, de fapt, să spună când folosește această cifră? Vedeți, Petru a folosit o cifră, una care, am zis noi, chiar generoasă. Wow, dacă vedem că o mulțește Domnul cu 70 de ori încă o dată, opa, avem o problemă. Oare? Mie, Doamne, dacă de 490 de ori trebuie să-mi iert eu soțul sau soția sau copiii, păi n-ar trebui să am eu un bloc notes la mine și să, acum nu mai avem telefoane, să data locul și așa mai departe. Nu-i cam mult. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos cu cifra asta 490? În primul rând, mai întâi să dăm răspunsul, hai să vedem și ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 la versetul 7. Pentru că aici Apostolul Pavel ne dă o replică la cei ce vor să țină socoteala greșelilor fraților sau partenerului de viață. Acum discutăm în cadrul căsnicii, vorbim despre căsnicie. Dragostea este îndelung răbdătoare. este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. În privința socotirii greșelilor aș putea încadra la finalul versetului 5. Nu se gândește la rău. Când încep să ții lista cu greșelile soțului sau soției, de fapt nu faci altceva decât să te gândești la rău. Ce ne spune de fapt textul acesta și ceea ce spune Domnul Iisus? Că dragostea nu ține socoteala greșelilor. Ca și copii al lui Dumnezeu, noi ar trebui să iertăm și să ne iubim semenii. Știți de ce nu iubim? Pentru că nu putem ierta. Dacă nu poți ierta, atunci... Dar nu pot ierta, e adevărat. Așteaptă. Există, Domnul are o soluție pentru problema și nu este ușor să ierți. Când în fiecare zi cineva în casă îți greșește. Este adevărat. Dacă iubim pe toți și nu ținem socoteala greșelilor, atunci noi n-ar trebui să ținem socoteala ori de câte ori partenerul meu, soțul meu sau soția mea a greșit împotriva mea sau împotriva ta. Dacă Iisus n-a intenționat prin numărul 490 de ori să limiteze numărul de care trebuie să iertăm, de fapt, ce motive a avut El să ne spună o asemenea cifră? În primul rând, ce a vrut să ne spună? Primul lucru este să ne spună că noi nu putem să nu iertăm, adică noi n-ar trebui să limităm iertarea noastră. Adică iertarea față de soțul tău și față de soția ta trebuie să fie nelimitată. Nu poți să șantajezi sau să pui soțului tău sau soției tale până aici. Nu te mai iar. Cifra aceasta mare pe care Domnul Iisus Hristos duce la aspectul acesta. Că de fapt, El a spus, iertarea mea este, iertarea ta pe care trebuie să o dai soției tale și soțului tău trebuie să fie nelimitată. Și al doilea motiv pentru care nu este pentru faptul că și El, mai întâi El, ne-a oferit nouă o iertare nelimitată. Ia gândește-ne de câte ori te iartă pe tine Dumnezeu. Și pe mine. Nu numai pe tine. Și pe mine. Cine spune, poate spune că El n-a păcătuit? Cine poate spune că astăzi nu a păcătuit deja sau nu va păcătui deja? În fiecare zi, Dumnezeu trebuie să ne ierte. Și El ne iartă. Bineînțeles, dacă îi cerem iertare. Acum, ca să înțelegem mai bine, vreau să privim la pilda care o avem de la versetul 23 la versetul 35, pe care, de fapt, nu am citit-o, da? O știm și îngăduiți-mi să vă spun că în ea există trei personaje. Există un stăpân sau un rege. Există doi robi, unul cu o datorie mare pe care nu o putea plăti și vom vedea noi ce sumă imensă avea omul acesta de plătit și unul care avea la robul dator regelui o sumă mult mai mică. Într-o zi, stăpânul sau regele a vrut să se socotească cu datornicii săi și bineînțeles, probabil că ăsta era cap de listă, că ăsta era probabil cel mai dator om din împărăția sa. A venit și i-a spus, păi datoria ta crește în continuu. Când vei plăti? Plătește! Și acesta a zis, nu pot. Atunci el a zis, robilor săi, aruncați-l în temnița datornicilor. El a plâns, s-a aruncat cu fața la pământ, a cerut încă răgaz. Și stăpânul și-a făcut milă de el. Probabil că stăpânul s-a pus în locul lui și a zis, niciodată omul acesta nu va plăti, putea plăti. Și zice că l-a iertat. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne întrebăm următorul lucru. cine în această pildă spusă de Domnul Iisus Hristos cu privire legat de iertare? Cine este sau pe cine reprezintă acest rob? Și spre cine? Pe noi. Pe fiecare dintre noi. Hai să vă dau o imagine aceea a datoriei lui. Textul ne spune că el avea o datorie de 10.000 de talanți. La subsolul Scripturii scrie talanți. Știți cât era un talent pe vremea aceea? 6.000 de dinari. O zi de muncă era pe vremea aceea un dinar. Socotiți 6.000 cu 10.000, cât fac? 60 de milioane, nu știu exact, dar dacă împărțim cât ar fi trebuit să lucreze pentru stăpân, ar fi fost 120 sau 43 de mii de ani ca să lucreze pentru stăpân. Ar trăia un om atâta? Cât e vieți? Deci, cu alte cuvinte, niciodată omul acesta nu ar fi putut să plătească datoria lor. Aceasta este, de fapt, ideea. Numai 160, aici am notat, nu mai țineți. 164.383 de ani ar fi trebuit să muncească omul acesta pentru stăpân să plătească. Stăpânul pe cine reprezintă? Pe Dumnezeu. Noi suntem robii lui Dumnezeu care avem. E adevărat, noi n-am împrumutat bani de la Dumnezeu. Noi nu avem o datorie financiară de la Dumnezeu sau materială. Datoria noastră este una spirituală pe care nu putem plăti. Iată textul. În Coloseni, capitolul 2, cu versetul 13. Pe voi, care erați morți în greșelile și păcatele voastre și în firea voastră pământească, netăiate împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, tironindu-L pe cruce, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Deci, noi suntem morți datorită păcatelor și greșelilor noastre, pentru că avem o înclinație spre păcat. Dar Dumnezeu ne-a înviat în Hristos. Prin jertfa Lui noi am fost iertați de toate păcatele noastre. El a anulat sentința împotriva noastră și a anulat capetele de acuzare, astfel că le-a pironit pe cruce, cum ne spune cuvântul Lui Dumnezeu, și avem un cazier curat. De aceea spunem, mai avem noi, de ce suntem noi datori lui Dumnezeu? Există o datorie morală, pentru că El ne-a șters, ca și robul acela, ne-a șters toată datoria noastră. Noi nu puteam plăti niciodată. Și această datorie morală o avem față de Dumnezeu, pentru că El ne-a iertat de toate păcatele noastre. Păcatele noastre ne separă pe noi de Dumnezeu și noi avem nevoie să ne împăcăm cu El. Problema noastră este că noi nu putem plăti și, cum spune Romani 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea. Punct. Asta este istoria noastră. Plata păcatului este moartea. Punct. Dacă nu intervenea Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, pentru noi nu mai există partea a doua. Ce spune partea a doua? Dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci pentru că Iisus a plătit datoria, noi suntem liberi. Și nu mai putem, nu mai trebuie să plătim pentru păcatul nostru. A plătit Iisus Hristos pentru păcatul nostru. Cum te simți când nu mai ai nicio datorie? Oh, ești liber, ești luat de povara datoriei pe care nu puteai plăti. Tot așa ar trebui și noi să fim mulțumitori și bucuroși lui Dumnezeu. Cum a fost robul care, după ce a ieșit în fața stăpânului și a fost iertat, sărea într-un picior și spunea și el, slavă Domnului, stăpânului bun cu mine și că mi-a iertat datoria. A văzut pe un alt tovarăș de-a lui care era dator cu 100 de dinari. Adică cu 100 de zile de lucru pentru el, să putem evalua, da? Deci 3 luni și ceva, 3 luni jumate ar fi trebuit să lucreze pentru el, da? Și zice cuvântul lui Dumnezeu că l-a strâns de gât și să-mi dai banii acum. Și omul s-a plecat. Și omul a plâns, s-a târguit. Dar el era necruțător. Și l-a trimis unde? A uitat că mai înainte el a plâns în fața stăpânului. A uitat că el a fost iertat de o așa de mare datorie. Și l-a trimis unde? În închisoarea datornică. Și să plătească până când? Să plătească ultimul ban. E, pe cine reprezintă robul cu datoria mică? Pe alții care ne îndatorează nouă ceva. Nu neapărat bani. Poate ai ajutat cândva pe cineva. Și tu îl consideri datornicul tău. Poate, de exemplu, te-a jignit cineva anume, te-a supărat, ți-a făcut o rană, ți-a făcut o nedreptate. Și îl consideri dator să-și ceară iertare sau să-și ceară scuze. Și n-a făcut-o. Și tu nu vrei să-l ierți. Tu nu poți să treci peste asta. Acum, vrei să spui că este ușor să ierți pe cineva care îți face rău? Nu. Nu este ușor, ba este foarte greu. Acum, tocmai de aceea, noi avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Pentru că numai Domnul Iisus Hristos ne poate ajuta să iertăm și să împlinim această poruncă, dragii mei. Sfârșitul pildei ne aduce o avertizare. Ce s-a întâmplat cu robul care a fost dator stăpânului său? Cu o datorie așa numai. Zice, stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Deci acest om își va petrece restul vieții fiind torturat de gândul că nu va putea plăti niciodată datoria sa. Dar cel mai chinuitor gând e altul. Că a avut ocazia să fie iertat de toată datoria și datorită faptului că nu a putut ierta pe datornicul său de o sumă mult, mult mai mică ca așa lui, acum va fi chinuit până la moarte să plătească, știind că pentru el nu există posibilitate de iertare. Dar iată ce spune versetul, ultimul versetul, în versetul 35 din pilda aceasta. Tot așa va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, referindu-ne la subiectul nostru, Iisus spune, dacă nu ne iertăm partenerul de viață, adică soțul sau soția, sau pe oameni, asta înseamnă că merităm să fim pedepsiți. Acum, să nu înțelegem greșit. Noi toți suntem păcătoși. Câteodată, noi nu iertăm pe oameni pentru că ne-au greșit. Dar asta nu înseamnă că din pricina aceasta, noi vom merge în iad. Dacă noi credem în Iisus Hristos și facem tot ceea ce putem să-L urmăm în această viață, împlinind cuvântul Său, sigur, noi vom merge în iad. Dar a ierta pe alții nu este o cale de a-ți câștiga locul în împărăția lui Dumnezeu. A ierta pe alții este o dovadă că noi suntem copiii lui ascultători. Și noi trebuie să iertăm. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos mi-a iertat întâi. Înțelegeți de ce la mormântări să cere iertăciune la început sau la sfârșit, în sfârșit și așa mai departe? Pentru că aplicația acestei pilde este înțeleasă greșit. Prin faptul că își cere iertare, ei cred că își câștigă un loc în împărăția lui Dumnezeu. Da, avem probleme cu iertare. Am probleme să-mi iert soția sau am probleme să-mi... Atunci, ăsta e un semnal. E un semnal pentru mine că am nevoie de Domnul Iisus Hristos. Am nevoie să-mi aduc aminte că Domnul Iisus Hristos mă iartă fiecare zi. Am nevoie să spun, Doamne Iisus, ai milă de mine. Dă-mi putere să-mi iert soția. Dă-mi putere să-mi iert soțul. Dă-mi putere să-mi iert copiii. Faci pentru ei toată viața și cu tare și cu tare. Și vine vremea când se întoarce spatele și așa mai departe. Așa este? Așa este. Ești rănit? Ești. Dar trebuie să-l iert. De ce? Pentru că și noi am făcut asta Domnului nostru Iisus Hristos. Ce-a vrut să ne spună Domnul Iisus prin aceste cuvinte? Că iertarea este nelimitată. Iar acest principiu în căsătorie este de multe ori uitat. Când limitezi, când lista ta are 7 până la 7 ore a etat, sau când lista ta are 490, ești limitat. Nu uita. Domnul Iisus spune, dragostea nu ține socoteală, acopere totul. Iartă totul. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Când ții scorul greșelilor partenerul tău, atunci, de fapt, n-ai făcut altceva decât că nu l-ai iertat. Sigur, înregistrările sunt foarte importante în zilele noastre. Dar nu înregistra greșelile soției și soțului tău. Dacă faci asta, faci rău. A contabiliza greșelile cuiva înseamnă că le poți folosi împotriva lui la un moment dat. Nu uita că cel rău poate produce rău. Indiferent că răul este mai mic sau mai mare, când ne gândim la rău, țineți minte, contabilizăm răul. Din potrivă, zice Efeseni 4:22, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat pe voi Dumnezeu în Hristos, ne spune cuvântul Domnului. Ce se întâmplă atunci când iertăm? În primul rând, dragii mei, iertarea păzește inima noastră și căsnicia noastră. Pentru că astfel de păcate, adică neiertarea, deschide ușa altor păcate și va aduce multe necazuri în căsnicia noastră. Înțelege că iertarea este o alegere. Dacă tu spui că nu poți ierta, înseamnă că ai ales să nu ierți. Că nu poți, nu poți singur. Așa e. Aleargă pe genunchi la Domnul. Cere-i Domnului Iisus, Doamne, dă-mi toarnă dragoste în viața mea, toarnă-mi puterea în viața mea prin Duhul Tău Sfânt să pot ierta, așa cum Tu mă. Uită-te mai mult la El, la cât i-a iertat El și atunci vei căpăta putere să ierți. A ierta este o alegere, a iubi este o alegere, să acționezi potrivit acestei alegere. Alegere. Mai pe sus de toate, să aveți dragoste fierbinte unii față de alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru 4:8. Asta ne spune, dragii mei. Există o veche zicală. Am îngropat toporul, dar am însemnat locul. Ce înseamnă asta? Că țin scorul greșelilor. Dragostea îngroapă toporul și nu marchează locul. Înțelegeți? Cineva a mai spus următoarele cuvinte despre iertare. Dragostea nu iartă și uită. Dragostea își aduce aminte și continuă să ierte. Facem așa? Bun. Mergem mai departe. Trecem la un alt aspect, să zicem la o altă atitudine, și la mânie. Dar în mod deosebit aș vrea să vorbim despre modul în care ne putem controla mânia. Mânia este foarte înșelătoare. Nimeni de aici nu poate spune că nu suferă de mânie. Pentru că mânia vine în viața noastră a fiecăruia. Indiferent că ești soț, indiferent că ești soție. Deși trebuie să recunoaștem că probabil, nu știu, nu cunosc statisticile, dar bănuiesc totuși că bărbații nu sunt de puțin mai aprinși în general în asta. Trebuie să ne asumăm, în ghilimele, această predilecție spre mânie. Abia când ne dăm seama că mânia este înșelătoare, noi, în acel moment, de fapt, trebuie să înțelegem că nu iubim când suntem mânioși. Nu poți să spui că în timp ce ești mânios, pe cineva iubește acea persoană. Deci, să ții minte, mânia e ca și apa pe foc. Mânia stinge dragostea. Abia când dai la o parte mânia, abia atunci poți să ierți și să iubești acea persoană. Deci mânia stinge flacăra dragostei. Dacă nu scapi de mânie, nu poți iubi persoana pe care ești mânios. Niciun cuplu în viața de familie nu intenționează să-și ruineze căsnicia din pricina mâniei. Dar trebuie să știm, dragii mei, că multe căsnicii sunt ruinate tocmai din pricina ei. Întrebarea pe care ne-o punem e cum scăpăm de mânie? Cum să ne controlăm această atitudine? Mai întâi ar trebui să ne gândim la două aspecte. Și pe asta le vom discuta mai întâi. La consecințele mâniei și la cauzele mâniei. Hai să luăm pe rând. Înainte de a te mânia, noi ar trebui să ne gândim la consecințele mâniei. Știți, aseară, am avut un bun motiv să mă mânie pe unul din vecinii mei. Sandu, de greu, vecinul meu, a avut spectacol acasă. Cu stație și toate blocurile, toată lumea asculta muzica lui. Stăteam în casă și ascultam dubile lui. Eu sunt vecin bun cu el. Ne salutăm. Ce mai faci? El pasă Domnului Petre. Totdeauna el zice că își bate joc de mine. Le-am spus, Andă, te rog frumos să nu mă saluți. Numai cu pasă Domnului. Acă oriunde, nu mă jignești. În sfârșit. Ei, pe la 11:30 am vrut și eu să mă culc. Și mă zic, m-am dus, nu mă duc. Lăs în pace. Măi, poliția nu este în orașul ăsta. Toată lumea face ce vrea. Toate, da. Îi dau un SMS eu. Și îl întreb, Sandu, spune-mi până la ce oră ține spectacolul ca să știu la ce oră mă culc. Mai trece 15-20 de minute și nu mă aud, pac, îmi vine înapoi SMS-ul. El, amu, dau mai încet. Și el către amu. Îmi dau seama cam cum era el. Dar în sfârșit. Și atunci îi spun, mulțumesc frumos, Sandu, pentru înțelegere. Pac. Și să știți că nu au trecut câteva minute, nu s-au mai auzit de la ziar. E, am fost furios, am fost. Trebuie să recunosc. Dar, să știți că de multe ori astfel de situații, dacă nu le stăpânim, nu ne controlăm, mai pot, dacă meream asala la el și îl băteam, sau băteam cu pumnul în ușă la el, sau îi dădeam ăsta la poliție și așa mai departe, îi mai puteam, eu i-am spus de multe ori la Sandu că mă rog pentru el și să eram cu, și cu cu Vasile și cu și îi spunea Nistor Sandule, mă rog pentru tine și el în bazocă, dar mai puteam să-i vorbesc despre Domnul dacă mă mâneam pe el și aveam o... nu puteam. Acum cineva a spus despre mânie următorul lucru și îmi place asta, vă spun. Zice, când ești mânios, tu vei ține cel mai faimos discurs pe care întotdeauna îl vei regreta. Închei citat. Înțelegeți? Cât e de adevărat lucrul acesta. Fiecare dintre noi spune lucruri pe care le regretă amarnic după aceea. De aceea mânia cauzează tot felul de probleme. Te-ai gândit că din cauza mâniei tale intri în conflict atât de ușor cu oamenii din jurul tău, cu soția ta, cu soțul tău, cu copiii tăi, cu frații, cu prietenii, cu colegii de muncă, tocmai datorită furiei pe care nu o poți stăpâni. Iată ce spun Proverbe 29:22. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Așa ne spune cuvântul Domnului. Ori de câte ori ne pierdem stăpânirea de sine, pierdem în relația noastră cu cei din jur. Poți să pierzi relația cu soția și cu copiii tăi din pricina mâniei, cu frații, cu prietenii și așa mai departe. Deci, cum? Care e primul pas în stăpânirea mândriei? Mai întâi consideră sau adu-ți aminte de consecințele mâniei. Că mânia face ravage. Mânia nu zidește o relație, nu întărește-o, ci dimpotrivă o ruinează. Al doilea lucru. Care sunt cauzele mâniei? Asta este, de fapt, problema. Știți cum e mânia? Ca beculețul ăla roșu care se aprinde la bord. Și când se aprinde beculețul ăla la bord, ai o problemă majoră cu motorul. Probabil n-ai suficient ulei, probabil urmezi să gripezi motorul. Ok? Acest lucru ar trebui, deci când deja suntem cuprinși de furie, de mânie, ar trebui să se aprindă beculețul roșu în mintea noastră, dragii mei. Cineva spunea că mânia nu este o emoție primară, ci o rădăcină a unei probleme. Mânia este un semn. Este un răspuns automat la o frustrare pe care o avem, la o rănire, sau o frică, o teamă sau amenințare pe care o avem. Din cauza aceea reacționăm în furie și ne aprindem. Deci primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne amintim. Care e cauza mâniei noastre? De ce sunt eu mânios? Iată Proverbe 15:1. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce adevăr ne descoperă acest verset? Te-ai gândit că dacă dacă răspunzi cu cuvinte blânde, în loc să răspunzi cu cuvinte dure, ai de pierdut ceva? În primul rând, dacă răspunzi cu cuvinte blânde, nu vei fi vinovat că ai inflamat situația. Din pricina faptului că nu ți-ai controlat mânia. Hai să vedem ce ne spune Scriptura în altă parte despre controlul mâniei. În Efeseni 4:26. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Ori de câte ori mă mâni. Nu fac altceva decât să dau prilej diavolului. Să perturbe relația din casa noastră. Pentru că vorbim despre familie. Pentru că vorbim despre relații între soț și soție. Acest verset ne spune să nu lăsăm ca mânia noastră să fiarbă. Pentru că mai târziu va ieși din noi o formă de furie. Mânia este o furie lăsată necontrolată. Nu poți refuza sau rezolva, mai bine zis, o problemă când ești mânios. Prima dată este să ne calmăm. Să dăm la o parte mânia și apoi putem discuta problema care ne-a înfuriat sau situația inflamată în care am intrat. Fiecare de noi am făcut lucruri prostești la mânie, care de obicei au rănit pe celălalt din familia noastră sau pe cei din jurul nostru. Orice important este să învățăm, să ascultăm de această poruncă, dragii mei. Deci noi ar trebui să ne cercetăm cu mare atenție reacțiile și să ne punem mereu câteva întrebări. De ce sunt mânios? Pentru că am fost rănit de cineva? Și acum vin să-mi revers mânia peste cei din casa mea? Pentru că nu mi-a ieșit mie planul sau socotelile așa cum am vrut eu, din cauza asta sunt mânios? De ce mă tem? Care e motivul fricii sau frustrării mele? Caută răspunsul și atunci îți vei da seama că nu merită să te înfurii pe cei din casa ta, pentru că mânia aduce ravagii în ceea ce privește relația. Și bineînțeles stinge dragostea dintre noi, pentru că vorbim aici de o relație de cuplu. Cum să-mi înving furia? În primul rând, nu uitați, s-am spus. Gândește-te la consecințe și gândește-te la cauze. Și hotărăște-te să răspunzi cu mult calm. În loc să te înfurii și să-ți dai drumul la vorbe pe care le vei regreta. Proverbe 14:29. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii, spune cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, ai milă de mine și fiecare dintre noi. Haideți să ajungem la, am ajuns la concluzie. Ai probleme cu iertarea partenerului tău de viață? Înseamnă că ai nevoie de Iisus. Numai El te poate ajuta să ierți fără limite, fără să contabilizezi greșelile partenerului tău. Cât despre mânie, mai întâi să ne gândim la ravagile pe care le poate aduce ea în casa noastră, în relațiile noastre. Apoi, să nu uităm că mânia are o anumită cauză, care, așa cum am zis, fie vine din teamă, dintr-un eșec al nostru, și să nu uităm că e mai înțelept să răspundem cu mult calm, pentru că furia noastră rănește pe cei din jur. O, Doamne, ajută-ne pe fiecare să învățăm aceste lucruri și să nu uităm că Tu ești soluția pentru orice problemă a noastră. Amin. Haideți să ne rugăm, Doamne.